היום. Свобода, мы твоей хвали и подих.
Добрый день, вітаю вас, Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Ну бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё. Больш радасна, чым першае. А таму давайце лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова са Змітром Панкаўцом, журналістам газеты «Наша Ніва» ў Менску. Змітір, як і я, не вучыўся стаць журналістам. Просто так выйшла ў жыцці. Пакліканне, наканаванне, назавіце гэта як хочаце. Але яму, як і мне, журналісцкая прафесія моцна падабаецца і дае радасць у жыцці. І гэта для нашай перадачы самае істотнае. Змітір, мабыць, пачнем ад футболу, бо, мяркуючы па вашых пастах у Фейсбуку, вы больш, чым памяркоўны футбольны заўзятар. Гэта правільнае ўражанне ў мяне?
Ну так, знаеце, футбол ад дзяцінства нейкая важная з'ява майго жыцця. Пагуляць у футбол, глядзець у футбол, спачыць за футбольнымі матчамі, спачыць за табліцамі, знаеце, заўляць кіші секунды. Ну, для мяне это ўсё не пустое. Нават такія статыстычныя рэчы. А што ж казаць пра эмоцыі, якія вот там на футбольным полі бушуюць, там віруюць, это ж цэлы свет, это ж цэлая эмоцыя. Канешна, так, у такія дні, асабліва чэмпіянат Европы, тут абыякнаму пустацца я не магу.
За якой беларускай камандай вы заўзеяце штодня?
А тут у мяне такая наканаванасць. Я сам з Барысаўскага раёну. Тут няма выбору, за каго заўзець. Заўзець за Батэ, натуральна. Некалі было на першай гульні Батэ ў вышэйшай лізе, калі мы толькі вот, маладая каманда, толькі-толькі прабіліся. Це была гульня з Нёманом у 98-м годзе. Це першы раз Батэ выступаў у вышэйшай лізе. 3-0, яны тады перамаглі Нёман. І вот я тады быў на той сустрэчы. Гістарычны. Таму у мяне няма выбору. Просто, ну, конечно, Батэ. Конечно, Батэ. За каго яшчэ магу заўзець чалавек з Барыса?
Калі пакінуць футбол і паглядзець у іншыя бакі, чым яшчэ вас радуе жыццё?
Складана сказаць. Шмат чым рада. Радуе добрымі падарожжамі, радуе наведваннямі вёскі. Півам добрым радуе таксама.
Вы сказалі, што любіце падарожнічаць. Можа, распавялі, куды вы ездзілі і што вам асабліва з гэтых падарожжаў запомнілася?
Ездзіў, в прынцыпе, достаткова шмат, як па краіне, так і за мяжой. Знаеце, вот недавно зусім вярнуўся з Алтая. Ну, гэта просто было адно з найцікавейшых падарожжаў у жыцці. Расія здаецца побач, Расія вялікая, але мы настолькі мала ведаем пра гэту краіну, настолькі нічога. Ну, так, краіна дастаткова такая вот для нас таямніча, такая тэрэнкогніта. Мы ведаем, можа быць, крышачку пра Смаленск і ўсё. Літва, Польшча, ў прынцыпе, для нас дастаткова на далоні гэта краіна знаходзіцца. А выстрапляеш у Алтай, у расійскі, это не вот просто абсалютна іншы свет. Бачыш, гэта народы малыя, Сібіры, якія вот растварыліся ў этой вялікай Расіі, бачыш нейкія іхныя культуры, звычкі. Ну, гэта ўсё проста найцікавейшае ўражанне пакідае. Эту природу неподробную, все такое першаробное, не знаю. Там в мае лете, что Путин, например, он, по-моему, годы больше туда ездил, отпочивать. И при этом при всем, видите, Алтай не покидает уражен такого занятбанного края. Там есть рассеянная греческая поли, там нормальные дороги. И, в принципе, достаточно цікаво, конечно, бачить, глядеть, что там будет за этим краем. Скажем, про 50 годов за советом складе России, можа адбіць, а адваяваць нейкую, скажам, сваю незалежнасць. Там цікава, ёсць музей алтайскай культуры. Ён пабудаваны за грошы Госпрама. І там вот расказваюць ўсё, што вот алтайцы рабілі нейкі, дзе сняли. Іх галоўны нацыянальны герой – там мастак. У нас вот паэты бацькі нацыі, там Бахушевіч, Купала, Колус, а ў іх мастак. Чора з Гуркін. І вот я вот думаю, калі, скажам, у нас не атрымалася захаваць незалежнасць, мабыць, Госпрам бы таксама дзесь у Мінску, і, можа, у Магадзешні пабудаваў бы такі музей беларускай культуры.
А як вы наогул праводзіце летні адпачынак, калі не едзеце, ну, далёка, на Алтай? Ёсць у вас некі улюбёны від занятку? Сёлета, напрыклад, куды вы збіраецеся ў летні адпачынак ехаць, калі не сакрэт?
Сёлета ў летняга адпачынка не будзе. Будзе асенні адпачынак, ездзім на Сіцылію. Але калі так казаць, то любімы адпачынак, ну, там ехаць у вёску, там, ехаць да маці, там допомагати щось у господарстві, знаєте, там провод косити треба, не веду там ще які речі, клубниці вибрати. Ось минулий раз їздив, клубниці вибирав, після два дні ноги боліли після вибирання клубники. Так що так, от все ж таки основний час провожу в вісці, коли вихідні дні які не знаходяться.
Ви часто на віску їздите з Мінську?
Раз на два тижні десь я їжджу в Друзьку, то от вёску в Борисовському районі, це десь 6-7 кілометрів від міста. Недалеко, в принципі, там люди всі фактично в город їздять на працю. Я вигадувався в вёску, я жив там до 18-х років у вёску. Цілком ця, знаєте, білоруськомовна простора була. Мої одногодки, фактично, приходили на русську мову, що коли скінчували школу, коли поступали, вони видають, що до того часу вони білоруська свідомо з'явилася. Я так не перейшов на русську мову. І русська мова не вельми кепська, знаєте, горше, ніж у нашого президента.
Ці це велика вёска, там автобусом можна доїхати, і вона ще живе, і так само ж видать, що залишаються тільки там старі, а молоді шукають собі льосу і долі, де у іншому місці.
Ні, так я вам тлумачу, що вёска якби знаходиться у 7 кілометрах від Борисова, це досить автобус, автобуси уходять шмат, і на от кого машини немає, не проблема їздити на працю в Борисов. Тому якби ця вёска ще хоч і не надто мала, о, не надто велика, там може, ну, чоловік 70-80 живе, але вона помираюча, тому що люди многие на Борисово приезжают, купляют там домы, бо это там нечем у самим городе, и ездят на трассу, там, на заводы, на предприемства некие, на базар, умовно кажучи. А у вёсцы им жить зручно, тут речка есть, есть огород, есть ошейники, махчимость. Тому что эта вёска не помирает. Вёска, которая находится, скажем, в 20 километрах от Борисова, так, там уже тяжелейшая умовно. Там им уже нема як наездиться так, и еще далее. Я не уже помираюча, а моя не, я бы не сказал бы, что я напомираю.
Как называется ваша вёска?
Вёска родная, моя называется Кострица.
Кострица, так?
Да, Вячеслав Адамчик часто это слово уживается. Это такие остатки от льну, что застаются кострицы.
Я разумею. У нас эти остатки на подляше называются коростой, ведаете.
Да. Как касаешься, кажется, там. Ну, али есть форма кострицы, вот я кажу, Вячеслав Адамчик в творах льну часто это кострица уживается. Я там родился, там жил. Али мать не так давно переехала вот ближе до города, там. Ну, это литерально 5-6 километров одна кострица. Теперь уже называется Люботовщина. Это приехали у Роземіловське владання виходило, ну, і лічилося католицькою на Борисовському районі, абсолютно, якби, православним. Але ж це вот, одна з немногих лічилося католицьких вісок, була ніколи католичка там католицька. Ну, але тепер такого нічого немає, здається, збільшу все православне.
А в вісці є ніяка церква, коли нема костіла, є церква, чи люди ходять на угол у церкву, як ви кажете?
У сусідній вісці є церква православна, це вёска сусідня 2 кілометри, Жицкова називається, адтуль письменник Василь Дігєвич, такі білоруські фантасти, так сказати.
Так.
І ось там є церква, не так давно побудована, однокласник мені батьки будував цю церкву. Ну, але я б не сказав би, що люди вельми охотні на службу, коли все так сказати.
Але коли діти родяться на вёсці, так вони хрестять у церкві, а ті діти, і ці тільки у ЗАГСі записують?
Конечно, хрестись, конечно. Ну, а як? Это ж традиція. Мені хрестили так само у советські часи. Мені був год на Яблочний Спас. Мені хрестили 19-го жніння у Борисовській церкві. Батько мой, як комуніст, таки заядлий, він у церкву не пішов. Сказав, що мені не пойду, хай мать іде хрестись мені. Але я після цього не перешкодила йому, от як мать сказав, випить з батюшком після хрещення.
Слухайте, коли я не помиляюся, ви закінчили педагогічний інститут у Мінську. Ви самі його вибирали, ви хотіли стати наставником, а коли наставником, то по якій спеціальності?
О, я часто сказав, навряд я хотів бути наставником, але я хотів бути істориком. Я полічив, що якби в БДУ теж і поступати, хорошо поступив у педуніверситет. Я кидав педуніверситет після двох курсів, після 2 роки я ніде не вчився. А після знову перепоступив, до речі, я не захотів платити, наплатно поступати, і знову раз в університеті, а вирішив поступити по-новому. От я до університету, і от я після по-новому, так сказати, вчився на той самій спеціальності, яку я кидав з історії.
Ага. А калі вам прыйшло ў галаву, што вы можаце працаваць як журналіст, то бок вы пачыналі пісаць яшчэ будучы студэнтам, а можа раней, ці гэта ўжо, скажам, пасля заканчэння вучэльні?
Пісаць раней пачаў, яшчэ школьнікам пачаў на шуміў пісаць, на Радыё Свабода таксама лісты дасылаў валянцізам, пошмат, што зашыкло на іх лістоў, калі быў школьнікам, калі жыў у вёсцы Кастрыцца. Я нешта ўсё болей і болей стаў пісаць у на шуміў, нейкія там, знаеце, ЕСН-нікі друкаваліся, я разважаю і так далей. І вось у 2006 годзе, пасля плошчы, я тады пасля плошчы адседзеў на сутках, 10 суток сядзеў у журналісцкай турме. Прыйшоў да Андрэя Дынько, сказаў, што хачу працаваць у нашай ніве. Андрэй сказаў, окей, давайце, пачынайце, вось ўжо 10 гадоў працую у нашай ніве.
Разумею, што пытанне, ці вам падабаецца вашая праца будзе лішняй, але ўсё ж такі пастарайцеся нешта сказаць.
Ну, конечно, лішняй будзе, конечно, падабаецца. Знаеце, недавно коллегами разважали, сидели, сказали, что мы достаточно счастливые люди. Может быть, не только журналисты нашей НИИ, а вовсе журналисты недержавных СМИ, что мы имеем возможность заниматься той справой, которая нам подобается. Мы не связаны это руках, в принципе. У нас нет никакого строгого графика, так само на працу, что нам нужно быть 9 на работе, и в 6 мы вот глядим на годинник, и когда нужно сойти вот ровно в 6. Знаете, там часто мы приходится и до 12 ночи здесь, ну, теперь уже ранее, а ранее, когда опять там по иншим трохи графику сдавали до 12, и знаете, у меня рекорд был, по-моему, сходил половину на 3 ночи. Ну, это все такие дробязи, это все на вот радость приносит. Проблема, когда робишь газету, это вот процесс, когда думаешь, обмерковываешь разом усе, и вот такие штурм мозговые, суместные, это великий кайф приносит.
Ясно, як я разумею, калі б раптам немагчыма вам стала працаваць журналістам, для вас гэта было б нешта накшталт на няшчасце, але ўсё ж такі паставлю яшчэ адно пытанне. Калі б, скажам, вось журналістам вам было немагчыма працаваць, вы нейкую іншую прафесію, якую сабе выбралі? Думалі над гэтым?
Цяжка сказаць, руками мала што ўмею рабіць, так што наўрад пашоў бы на завод працаваць. Але, відаць, прыйшлося б настаўнікам працаваць у школе. Я трохі папрацаваў, у мяне першы запіс у такой кніжцы ёсць, што я працаваў настаўнікам. Так само ў Барысаўскім раёне ёсць зачыстка такая, бо там у гэтай школе вучыўся манаўт наш Владзімір Кавалёнах, там яго Міста Фандер стаіць у школе, у фае. Вось я там крышачку попрацаваў, але ўсё-ткі тады вырашыў на той момент, што гэта не маё. Ну, але хто ведаць, тут узрост трохі іншы. Можа быць, зараз бы лягчэй бы было працаваць у школе. Тады не надта па ўзросце, а да тых школьнікаў адрозніваюцца.
Гэта была размова са Змітром Панкаўцом, журналістам газеты «Наша Ніва». Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры. Радио. Два.